Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao.
Svoje pitanja možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182. Oče Gojko, s jutra počinje časni post, prilika je da našim slušalcima kažete nešto više o tome.
Ja ne znam da li ste emitovali u programu besedu Mitropolitovu sa... E pa ta beseda od večeras je sadržajna i na pravi način govori o smislu vaskršnjeg posta. Mislim da je tu bilo suvišno bilo što dodati. Mogu bih da napomenem to da je Vaskršnji post, kao što je Vaskrs kao praznik uzor u kome se ogledaju svi drugi praznici u crkvi, i svaka nedjelja i svaki praznik u toku crkvene godine jesu u stvari odjek i odsjaj Vaskrsa, Vaskršnjeg praznika. U svemu što praznujemo u crkvi, mi u suštini praznujemo Hristovo vaskrsenje iz mrtvih. Kad praznujemo spomen na nekog svetitelja ili na neki događaj iz istorije spasenja, koje opisuje Evanđelje, sve to se odnosi ili sve to vodi ili sve to svjedoči o Hristovom vaskrsenju iz mrtvih i o mogućnosti, ono što je ključno za nas i što je razlog toga da i mi vjerujemo 20 vjekova posle Hristovog vaskrsenja, da se zovemo Hristovim imenom i da praznujemo vaskrsenje, znači mogućnost da i mi učestvujemo u toj tajni Hristovog vaskrsenja. Znači prava, realna mogućnost. Kao što je Vaskrs, dakle, uzor za ostale praznike, tako i Vaskršnji post, uzor za ostale postove i za sav naš trud u crkvi, za sve naše podvige, za sve naše pokušaje da se molimo, da postimo, da se nečega odreknemo, da se u nečemu savršavamo, da budemo bolji. Znači, svemu tome je osnov i temelj Vaskršnji post. Zato je Vaskršnji post, za razliku od svih drugih postova, ima naročito bogosluženje, ima jednu naročitu dinamiku, naročiti raspored. Ono što se služi u toku Vaskršnjeg posta, počevši od večeras, počevši od ove molitve Svetog Jefrema Sirina koju smo čuli večeras na večernjoj službi, koja se čita sve do srijede uoči Vaskrsa, pa onda pređesvećene liturgije, pa kanon Svetog Andreja Krinskog, pa naročite službe koje će naši slušalci moći da čuju od jutra iz Cetinskog manastira. Dakle, velikoposne večernje službe sa velikim povečerem, sa malim povečerem i tako dalje. Sve to znači je naročito neponovljivo, samo se tada služi u toku godine, nikad više. I zato i u crkvenim knjigama postoji, u tim bogoslužbenim knjigama postoje posebne knjige koje sa tekstovima i sa jednim rasporedom tekstova koji se odnose samo na ovaj period, znači počeš od večeras pa do, u stvari ne od večeras, nego ove pripremne nedelje posta, ove zadnje tri nedelje u kojima smo se pripremili za Vaskršnji post, pa sve do Vaskrsa, a opet ne ni do Vaskrsa, nego to Vaskršnje vrijeme hvata sve tamo do pedesetnice, jer 50 dana po Vaskrsu mi u stvari još u crkvi imamo tu prazničnu vaskršnju radost i izgovaramo te vaskršnje molitve ili tekstove bogoslužbene u koji su protkani tojim vaskršnjom radošću. Dakle, to je to. Ono što je visokoprosvećeni mitropolit večeras besjedio i ono što stoji, dakle, u svim udžbenicima, u svim katehizisima je, dakle, post nas poziva na promjenu jednu filozofije života, na jednu naš trud, na jedan naš pokušaj da naš život bude život uzdržanja od prekomjernog, bezgraničnog trošenja onih materijalnih, tjelesnih, fizičkih darova koje nam je Bog dao, to je na, dakle, neki prvi dodir naš sa postom, a to, ako se toga ozbiljno prihvatimo, on nas onda uvodi u veće dubine duhovnog našeg blagodatnog života, gdje ćemo se truditi i usavršavati u tome da živimo, da tražimo Božju blizinu, a ne da tražimo zadovoljenje nekih svojih egoističnih potreba, bilo da su one tjelesne ili duhovne prirode. To je dakle ta osnovna neka nit vaskršnjeg posta, a svemu tome nas uči i ova današnja nedjelja, koju zovemo između ostalog i nedjeljom praštanja. Vi ste vidjeli večeras na večernjoj službi taj stari drevni običaj da svi prisutni u crkvi jedan drugome se obraćaju sa oprosti, jer je to jedan verbalni izraz ili verbalni poziv nama na jedno udubljivanje u tajnu pokajanja, u tajnu, baš tajnu, jer je to nešto što je i složeno i zahtjeva jedan veliki napor, ako ćemo da dođemo do iskrenog značenja riječi oprosti i izvini. Za sve što su, napravo na sve što smo jedni drugima uradili, a nije bilo dobro i nije bilo po Božijem, a onda i na nešto što se ne odnosi na naše međusobne odnose, nego naš ukupni jedan odnos prema našem životu i našem bitisanju koji se tiče svih onih stvari koje nas udaljavaju od Boga. Bilo da su u pitanju pomisli ili riječi. E sad, dešava se, najčešće nailazim na taj komentar među ljudima koji tek ulaze u crkvu, da ovu nedjelju praštanja i ovo što smo večeras mi u crkvi sproveli, dakle svi prisutni u crkvi su cjelivali jedan drugoga i rekli jedan drugome brate oprosti i nazdravlje početak posta, komentariše se od ljudi uglavnom kao ličim to na nešto licemjerno, na nešto kao šta sad, oprosti kad tako ne misliš. Ili nećemo valjda sad oprostiti jedan drugome sve u jednom momentu, a kad bi to tako bilo, onda bi ljudi bili dobri. Tako da su ljudi to kvalifikuju kao neko licemjerje. Znači, ne misliš tako, ne praštaš mi i dalje ćemo se prepirati, svađati. Čemu onda to? Prilike, to je neka, čak i ljudi u crkvi to tako komentarišu. Neki pojedini. Tu se sad dotičemo jedne ključne stvari. Sve što u crkvi progovorimo, sve što kažemo u hramu, od onoga amin i gospode pomiluj, dolazi pod lupu te kritike. Je li to nešto što stvarno mislimo? Da li mi iskreno ulazimo u molitvu? Ili je to pitanje nekog našeg trenutnog osjećaja? Ako je pitanje nekog našeg trenutnog osjećaja i nadahnuća, onda bismo to, gospode pomiluj, zaista govorili tek kad dođe do nekog našeg posebnog duhovnog stanja, a mi imamo službe koje se u određeni čas služe, svake nedelje imamo liturgiju, gdje sveštenik izgovara blagosloveno carstvo, Oca i Sine i Svetoga Duha. Sad bi trebalo pitati svakog sveštenika da li on to iskreno doživljava i osjeća i tako da. Znači, to je pogrešan put, to je neka analiza koja nas ne vodi nigdje. Nego smo mi u crkvi, koji živimo u crkvi, koji se vaspitavamo u crkvi i spasavamo se u crkvi, već dobili, što se kaže u jednoj liturgijskoj molitvi, blagodarimo Bogu koji nam je dao ove zajedničke i saglasne molitve. Znači, mi smo dobili molitve, dobili smo tekst molitvama kojim se molimo i koje su kao naše. To su riječi koje su izgovorili nekad neki ljudi sveti i svi se njima molimo kao da su naše molitve. Pa i to oprosti. Veliko je pitanje, zaista grandiozno pitanje, pitanje koje se dotiče do temelja bića i koliko smo spremni da to oprosti kažemo iskreno. I svima. Ima jedna zaista veliki zahtjev koji se postavlja pred svakog hrišćanina, sveštenici naročito imaju taj, jer sveštenici su pozvani da često služe liturgiju, prije, kaže, nego što krenaš u crku da prineseš darove, idi izmiri se sa onim koji ti je nešto nažao učinio. Nekome si ti učinio nažao, nego da se izmiriš sa nekim koji je tebi nešto nažao učinio. Znači, praktično nema te situacije koja bi sveštenika, da, ne samo sveštenika, nego hrišćanja, trebala da dovede u poziciju da ima nešto loše ili neko zlo da misli nekome, da se nekim uzavadi tako da. E, dakle, to oprosti bi, znači, bila riječ koja bi zaista trebala da unese jedan blagoslov među ljude. Ali i ako nije iskrena, ne treba odustajati od toga. Ako mi nemamo tu duhovnu ni blagodatni moć da baš svaki put, svake godine u noć pred početak posta kažemo iskreno oprosti, ipak da to kažemo, pa da se onda mi ogledamo u toj riječi, koliko smo je daleko. Najlakše reći, a to je meni licemjerno. Mislim, ja ne to tako ne osjećam, ne mogu ja baš svakome da se izvinem i onda bolje da tamo ne pravim neki cirkus. To je ovako neka, to ovako zvuči pošteno. U stvari, to zvuči pošteno nekoj zemaljskoj logici. Ali crkvenoj logici zvuči pošteno da idemo u crkvu i da kažemo Gospode pomiluj. A pitanje je koliko smo daleko od te riječi, Gospode pomiluj. Ta riječ Gospode pomiluj podrazumije da mi nepokolebljivo vjerujemo da ima Bog i da je On Gospod moj. Da ja mogu da mu se obratim i da kažem pomiluj. To znači da sam svjestan da sam grešan, da sam nesavršeno biće, da mi treba njegova pomoć. Čitava filozofija izlazi iz te dvije riječi, Gospode pomiluj. A mi je to koliko izgovaramo. Kaže sveštenik, u miru Gospodu se pomolimo, narpija Gospode pomiluj. Pa onda onaj đakon krene, a mi svaki put Gospode pomiluj. Ajde da vidimo koliko smo mi iskreni kad izgovaramo takvu dobro. E, dakle, ovo oprosti. Ajde da ga mi izgovorimo. Pa onda da se, kad smo ga izgovorili, da se zagledamo sami u sebe i da kažemo, čekaj, koliko ja sam daleko od toga što sam rekao ovom čovjeku. Ili sam pogodio u centar, pa da kažem stvarno, ako imam osjećaj da sam rekao pravu riječ, onda ću imati jedan, zaista ću biti ispunjen osjećajem pokajanja. Ali bitno je, znači, da učestvujemo, bogosluženje nas vaspitava i traži od nas da budemo uključeni u njega kako bi nas vaspitavalo, a ne da mi čekamo neko stanje u kome smo pokajani, pa da onda uđemo u to. Tajna crkve je tajna zajednice, a ne individualnog spasenja. Znači, večeras, nikad više ove godine nego večeras, počinje Vaskršnji post. Znači, to je jedan trenutak u godini i to je baš večeras. Večeras počinje za sve i treba ga početi kako treba, od početka. Sa svim stvarima, ovo je jedna stvar koja nas uvodi. To oprosti. Dođi u crkvu, izgovori ga. Izgovori ga pred onim za koga, ne, koga misliš da nemaš šta jedan drugome dopraštamo, toliko se mrzimo. Toliko mi je zla nanio ili toliko, ne znam, nija, sve najgore što o njemu mogu da mislim. Ali ajde da vidimo, da ja to prevalim preko usta, pa ćemo onda da vidimo i on i ja gdje, koliko smo daleko. A ako ne vidi on, makar ću ja da vidim. Koliko smo daleko. Šta je to što me dijeli da bi ta riječ onako legla u mom srcu, iskreno? Da nije neki problem ipak do mene. Iako je on moj veliki krnik i svašta mi. Eto, nekako u tom smislu. Znači, svaka riječ, amin, Gospode pomiluj, do ove teške, što kaže jedan savremeni pjesnik naš, ta teška strana riječ, izvini, oprosti. Strana, upotrebljavamo je kao da je ne znamo. A u stvari je to riječ iz našeg jezika. E, dakle, malo smo zapeli sad oko ove riječi oprosti. U stvari, to je, dakle, jedan pomoćni pedagoško sredstvo crkve, čitav taj postupak, nedelje praštanja, koja nas uvodi u jednu drugu tajnu, sve te tajne ispovijesti, jer bi mi trebali na početku ovog Vaskršnjeg posta, u toku ove sedmice, otprilike u toku ove sedmice, da se ispovjedimo kod, dakle, sveštenika, kod koga se ispovjedamo ili kod svog paroha ili tako, i da time nekako uđemo, što bi se reklo, čistih računa u ovu tajnu, duhovnu tajnu Vaskršnjeg posta, čistih računa sa Bogom i sa ljudima, kako bi zaista mogli da sveti oci časni Vaskršnji post nazivaju pučinom, jer se čovjek zaista 40 dana je veliki period kada čovjek, držeći se jednog određenog tipika koji počinje od hrane pa preko bogosluženja, preko nekih naročitih molitava koju upražnjavamo i sami i kod kuće i u crkvi, preko nekih borbi sa nekim našim navikama, koje ćemo, neko će da se bori sa cigaretom, neko će da se bori sa alkoholom, neko će da se bori sa pomislima, neko sa televizorom, neko sa novinama, neko sa... To su te neke banalne stvari koje, tek kad ih uskratimo sebi, vidimo koliko nisu banalne, nego koliko one nama vladaju. Koliko mi ne možemo da se, neko s čokoladama, neko sa slatkišima i tako dalje. Znači, to je znači jedna velika duhovna borba, u stvari jedan veliki jedan duhovni zamah u kome mi tražimo sami sebe ili tražimo onoga drugoga koji je kadar da vaskrsne u nama. Ovaj koji svaki dan životari u nama, koji tako traži neke kompromise sa životom i izgovore, taj nije kadar da se dotakne tajne Hristovog vaskrsenja. Njemu je sve teško, njemu se spava, on je umoran, on ne može ništa, on će sve sjutra, on ne može bez nečega od ovih stvari zemaljskih. I onda to je za njega priča o vaskrsenju ostaje neka bajka. Ali ovaj koji počinje polako sa tim površnim stvarima da to mete i čisti u svojoj duši, taj će polako da vidi da ima jedna egzistencija u nama, ne dupla ličnost, nego da ima neki pravi ja koji može malo iskrenije da se pozabavi makar ovim krupnim riječima. Gospode pomiluj, amin, Bože oprosti. Da ih izgovara s jednim dubljim osjećajem, a ne da tako bude samo ime Božije na jeziku. Znači, to bi već bila jedna velika stvar da se malo u to... tu nam pomaže ova molitva Svetog Jefrema Sirina, koja ovako vrlo metodološki razdvaja sve ono što nam, ono čime smo ophrvani negativno, ono što nam treba, i stvara kod nas jedno pravo, istinsko osjećanje da smo mi oni koji treba da se spasavaju tako što će biti u zajednici sa Bogom i sa ljudima, a ne oni koji vježbaju neke svoje, nazovi, kvalitete duhovne, umišljene, da bi bili bolji ljudi. Znači, to su dva shvatanja života. Jedno je ono, ja sam dobar, samo bi mogao da budem još malo bolji i usavršavat ću se, ali otprilike sam dobar, nemam neke velike grijehe, i tako to. A drugi je ovaj koga smo pominjali ovim nedeljama pripremi, znači onaj farisej koji prvo kaže, ja nemam ništa dobro da prinesem Gospodu, Bože oprosti. Pa onda onaj bludni sin koji u stvari isti taj farisej, ali koji ne pada u agoniju i depresiju zbog toga što nema ništa dobro, nego zna da ima negdje da se vrati iz toga stanja i zna da ima neko koga čeka, baš zato što je takav kakav je loš, a ne neko ko će da mu da orden zato što ima neke kvalitete. Pa se taj, znači, vraćao domu oca svoga, znači, posjećan na Bog ljubavi, da je Bog ljubavi, i onda taj isti da bude oprezan, to nas je učilo na prethodna nedelja, da taj Bog ljubavi će u jednom momentu ipak da presudi i da raščisti stvari sa svima nama. Koliko smo htjeli i radili da živimo u zajednici sa Bogom. Znači, to će, na kraju će pitanje spasenja biti zaista jedna stvar koja se baš tiče našeg života. Jesmo li mi živjeli hrleći ka spasenju, trudeći se oko spasenja, svjesni svojih grijeha koji su veliki, a ni nastojeći i uprkos tim grijesima da živimo u Božjoj blizini, ili smo proveli život prvo ili nezainteresovani za te teme, ili ubijeđeni da smo mi otprilike ipak bez nekih većih grešaka i da to kod nas ide dobro. I tako dalje. Znači, post potpuno, znači, lomi sve predrasude, sva predubjeđenja. Ako pratimo sve ove teme koje nam crkva daje i ovim pripremljenim nedeljama i večeras sa ovim nedeljom praštanja, i sutra kad počne ovaj kanon Svetog Andreja Kritskog, znači, mi možemo zaista da krenemo iz početka, sledujući onoj liturgijskoj molitvi, opet i opet Gospodu se molimo, znači, Gospodu se pomolimo. Znači, koliko god da smo grešni, koliko god da nam se čini da je situacija bezizlazna, koliko god smo se po 100 puta uvjerili da nam ne ide, da nam nešto nije kako treba, toliko ove pripremne teme za vaskršnji post i sami post nas vraćaju nam taj optimizam da imamo razloga i da smo pozvani i da Gospod svaki put iznova to isto od nas traži, ništa novo, nego opet isto iznova. Svaki put od nas traži da možemo, da trebamo i da ne smijemo da se ponašamo nikako drugačije nego kreativno, optimistički, kao, dakle, ponavljam opet, kao taj bludni sin. Znači, sve je propalo, ništa ne valja, za sve je on kriv, ali opet ima razloga i ima neko mjesto i ima neki razlog gdje on treba da se vrati. I bit će mu bolje. E to je znači ta tema Vaskršnjeg posta. Tako, dakle, da završim sad ovu moju priču o tome sa ovom konstatacijom, znači jedna pokajna atmosfera koja nam daje stimulans da počinjemo opet iz početka tu našu borbu i taj naš pokušaj da se sjedinimo sa svetom.
Da pređemo i na pitanja slušalaca. Slušateljka iz Igala pita kako se pričešćivati za vrijeme časnog posta.
Ova je tema Vaskršnjeg posta takva da počnemo znači sa svetom tajnom ispovijesti. Ova nedjelja praštanja, kažem, načinje tu temu. U toku ove sedmice treba da se ispovjedimo. I da se, ako Bog da, pričestimo ili na Teodoru u subotu, to je ova prva subota sad koja dođe, ili u nedjelju pravoslavlja. A onda potom, obavezno da pitanje našega pričešća bude ne naša stvar, stvar nekog našeg osjećanja, kako smo ustali, kako smo raspoloženi, kako smo tih dana, kako se emotivno osjećamo ili psihološki, nego da to bude zajednička stvar, makar dvoje ljudi, nas i našeg sveštenika koji rukovodi našim duhovnim životom. Znači to da bude neka stvar, da ne bude neka samoinicijativna. A onda, to je znači, ovo je dakle neki odgovor koji bi trebao da bude upućen nekome ko počinje. Onaj taj crkveni život, onaj koji već živi intenzivno crkvenim životom, taj bi dakle trebao da zna da znači je pitanje pričešća, je pitanje jedne nasušne potrebe čovjekovog života koja nije vezano samo za Vaskršnji post ili uopšte za bilo koji post, nego smo pozvani se pričešćujemo i u druge dane i mimo posta, kad god se služi liturgija, sa onim opet pozivom da gledamo, da stražimo nad sobom, da se dostojno pričešćujemo i da ko se dostojno pričešćuje? Onaj koji stalno ima na oprezu da je nedostojan. Što kaže vladika Porfirije, Jegarski kaže, samo jednu vrstu ljudi bih odmah odlučio od svetog putira. One koji misle da su dostojno, da su, ne znam, pročitali neke molitve ili, pa i, idu sad, sad mogu da se pričestim. Znači, prilazak svetoj tajni putira uvijek treba da prati jedan osjećaj da nijesmo dostojni, ali Bog nam daje kao nedostojnima po svojoj ljubavi i blagodati. To je neko najnormalnije stanje kojim prilazimo i znači to nas upućuje na jedan oprez. Znači, mimo posta se pričešćuju ljudi koji inače postaje sve postove, koji postaje srijedom i petkom, jer svaka sedmica ima taj ritam koji ima godine. Godina ima Vaskrs u svojoj sredini i ima Vaskršnji post. A svaka sedmica ima srijedu i petak kao jedan mali Vaskršnji post i nedjelju kao mali Vaskrs. Znači, to je neku mjeru, kako naći mjeru, to je uvijek pitanje individualno, znači jednog našeg duhovnog interesovanja prema svetinji, ali i jednog našeg makar sabornog, zajedničkog na nivou, dakle, naše konsultacije sa sveštenikom, sa duhovnikom, procjene zajedničke kako bi bilo najbolje.
Slušateljka iz Podgorice kaže da njeni unuci imaju 9, 10 i 11 godina i pita kako oni treba da postanu.
Pa oni bi, dakle, 9, 10 i 11 godina, možda bi oni već mogli da poste cijeli ovaj post ili makar, mada je to se odnosi na djecu mlađu od ovih godina, znači tamo negdje 7-8 godina, od 7 do 9 godina, da poste prvu i zadnju sedmicu i srijedom i petkom. To je bila neka poruka za malu djecu koja počinju. E sad već 10, 11 i više godina, mislim da se može preko 10 godina, to je neka praksa ovako iz svakodnevnog života, da bi uz jednu normalnu atmosferu u kući gdje se inače cijela kuća posti, mogla bi djeca da poste. Naravno, ne mora toliko da se stavlja akcenat na taj post na vodi, kad su u pitanju mala djeca. Može da se posti na ulju, djeca mogu da jedu ribu, mala djeca, dakle dok je taj adolescentni period, za njih je razriješeno da mogu i u toku Vaskršnjeg posta da jedu ribu i sve one riblje, paštete i ostalo, sve što pomaže djeci da malo više sadržaja raznolikije unesu, ali da bude postno. Bitno je da dijete se vaspita u tome da postoje neki dani koji su različiti od drugih, dani pripreme. I kad dijete shvati da postoje dani pripreme, onda će lakše da shvati i tajnu praznika za koje ti dani pripremaju. Djetetu je najvažnije da zna da se uključi taj blagosloveni ritam. Manje je bitno kako, šta, ili ga sad maltretirati, ali bitno je da zna da je dijete svjesno da postoje neki dani koji se razlikuju od drugih, da uđe u tu blagoslovenu dinamiku vremena. Eto, znači to je bitno. Mislim, znači to manje insistirati na tome postu na vodi, izuzev ove prve i zadnje sedmice kod djece, čak i tu kad su ovako mala djeca u pitanju, da budu ovi stariji popustili prema djeci, ali mi se čini, znači od 10. godine pa naviše mogu da poste cijeli post.
U Čegojko, prije dva dana u Bratislavi je završena međunarodna konferencija na temu pravoslavni pogled na ulogu žene u savremenom svijetu. Na ovom skupu Crnu Goru su predstavljali predsjednik Fonda jedinstva za Srbiju i Crnu Goru, gospodin Slavko Krstajić i vi. Pa recite našim slušalcima nešto o ovoj konferenciji.
Pa to je jedna već tradicionalna konferencija koju organizuje taj Međunarodni fond za jedinstvo pravoslavnih naroda. Možda će slušalcima Radio Svetigore biti interesantnije da se pozovem na prošlu godinu kada je takva ista konferencija organizovana ovdje kod nas na Cetinju, pa je bilo ovako to medijski jako propraćeno. Ove godine je to bilo znači u Slovačkoj Bratislavi, tamo je domaćin bila pravoslavna crkva Češke i Slovačke i bili su zastupljeni svi pravoslavni predstavnici svih pravoslavnih zemalja. Ono što je poenta postojanja tog fonda i uopšte tih konferencija je da se Evropi koja se ujedinjuje, i što je jako pozitivno da se Evropa ujedinjuje, da se napravi jedan koncept saborovanja, diskusije, razmatranja tema sa jednog aspekta koji je pravoslaven. Znači, pravoslavlje je jedno, dakle, jedno neotuđivo temeljno lice Evrope koje možda moderni politički i ideološki trendovi ne uzimaju toliko obzir kad je u pitanju Evropska unija i savremena neka, da kažem, zapadna politika. I ovo je jedan fini način okupljanja koji ne podrazumijeva nikakav antagonizam prema Zapadu, nego prosto jedan pokušaj da ove države, kojih je mnogo, pogotovo u istočnoj Evropi, da one daju na sve te teme koje su aktualne, a ovo je bila recimo tema uloga žene u savremenom društvu i pravoslavni pogled na to. Znate da je ta tema jako sad popularna, da se raspravlja, uopšte ta tema o polovima je nekako sad dominantna. A evo recimo na ovom skupu je se govorilo o tome da je to nešto što je izraz jedne krize, a ne pitanje neke emancipacije i da smo mnogo prosvećeni što pričamo o polovima. Tolika priča o polovima je samo pokazatelj da je čovječanstvo u krizi, a ne da smo da napredujemo, jer nikad se toliko nije pričalo o polovima. Ni u filozofiji, ni u teologiji, nikad nije bilo toliko istaknuto pitanje muškarac i žena. Eto, recimo, imate u antičkoj filozofiji Platon, jedan profesor Nihoritis iz Solunskog univerziteta, održao sjajno predavanje na ovoj konferenciji, gdje je napravio jedan presjek istorije teologije i filozofije, pa recimo, napominje da Platon govori o dva principa u čovjeku, muškom i ženskom. Znači, govori se uvijek o čovjeku, kao jedinstvenom biću. I naša pravoslavna teologija i sam čin vjenčanja govori da do muško i žensko se sjedinjuju da bi bili jedno. Dakle, potpuno je svaki čovjek, bez obzira na pol koji nosi, ravnopravan. I ravnopravan da ravnopravno ima mogućnost da se spasi i ravnopravno ima mogućnost da pogriješi, da propadne. Pol ga ne, niti ga umanjuje, niti mu daje prednost, bilo koji pol da ima. A sad toliko isticanje tih prava nekog pola, ugroženosti, nekog, sad će malo, toliko ovaj feministički pokret su jaki, uopšte opet jedan duhovit primijeti, trebalo bi očekivati sad da krenu neki muški pokreti, da se brane od ženskih pokreti, tako dalje. Sve u svemu, znači, to je izraz jedne duboke krize, naročito to insistiranje, ženski pol ima neke svoje karakteristike koje se u pravoslavnoj teologiji procjenjuju kao naročiti Božji darovi za rađanje i odgajanje života, novih ljudi, žena, što god da ima od darova, svi su oni od Boga dati da služe drugim ljudima. Ljubav, služiti drugom, ne samo služiti mužu, to se uglavnom tako doživljava, nego služiti djetetu koje rodiš, bratu koga imaš, roditeljima, što kažu roditelji, lijepo imati mušku djecu, ali bez ženske pod stare dane, dakle, ćerke bolje paze roditelji, tako je. Znači, sve što karakteriše ženski pol, sve je to dato radi ne služenja drugom u smislu robovanja drugom, nego da bi drugome bilo bolje i lakše. Znači, to je ta esencija same te priče i tajne ljubavi o koju pominje Evanđelje. Ali kad se to izdvoji u pitanje žena, šta će žena sad, šta će žena sama da radi, onda tu se i ti darovi transformišu u nešto negativno. Postaju nekakve pojave same za sebe. Jedna ovako interesantna svetotačka psihoanaliza je konstatovala, znači, da jedna ovako ženska oštrumnost, koja je jedna dobar dar za jednu suprugu, domaćicu, ne, osobu koja brine o porodici, postaje drskost. Da, jedna želja da se služi drugima postaje neko koketiranje, da jedna sposobnost žene da, da poveže neke utiske iz spoljašnjeg svijeta, da, da je ona vuče neku čudljivost. Kad se tako žena izdvoji iz zajednice, iz te tajne zajednice, iz te tajne da ljudi žive jedni s drugima, kad se to postavi kao posebna tema, onda imamo problem, imamo izraz krize. Eto, to bi prilike bilo, ovako sam iznio vam glavne teze, a na tom, taj sastanak se nije završio, a da nije pomenut problem ne samo Kosova kao, da kažem, neke političke teme, nego prosto kad se govori o pravima nečim, bilo čim, polova i ne znam čega. Danas imamo jednu teritoriju gdje su elementarno ugrožena prava ljudi, žena, određene vjeroispovijesti, određene etičke pripadnosti, i što je primijetio jedan poslanik iz Republike Srbije, možda je malo i licemjerno teoretisati o pravima bilo kojim kada danas na sceni imamo gaženja prava, recimo, pripadnika jedne međunarodno priznate države. Ovo sve pričam zato što je konferencija tako podešena i tako je koncipirana da su tu zastupljeni i politički poslanici i teolozi, predstavnici crkve. Znači, nisu samo teolozi, a nisu samo ni političari. Pa smo se dotakli i te teme. Pomenute su bile i one bugarske medicinske sestre koje u Libiji su osuđene na smrtnu kaznu i njihova prava, i o tome se pričalo. I tako, svi primjeri neki su navedeni. Naročito je uvijek pažnja na tome da se navedu oni primjeri koji su nekako nisu dominantni u tom zvaničnim saopštenjima iz tih institucija Evropske unije, Savjeta Evrope, Helsinškog komiteta itd. Znači, čitava te konferencije su zamišljene da pomognu evropskim institucijama da se neki problemi što cjelovitije sagledaju.
Sinoć je u Podgorici održan skup podrške očuvanju Kosmeta u granicama Srbije. Slušalac pita koji je minimum patriotskog osjećanja s kojim bi se moglo preživjeti negativno rješenje kosovskog pitanja.
Biblijski primjer jevrejskog naroda koji nije bio fasciniran jednom teritorijom, Palestinom. Nije mu to bila svetinja, nego mu je svetinja Bog i veza sa živim Bogom. Pa kroz tu vezu sa živim Bogom je jedan od elemenata veze sa živim Bogom bila i ta neka teritorija koju mu je Bog dao kao obećanu zemlju. Dakle, narod koji je prepoznao minimum u molitvi, u tome, u Bibliji, u okupljenju oko molitve, u neprestanom pozivanju na proročko obećanje da će Bog izbaviti svoj narod i da treba biti strpljiv bez ikakve mjere. Znači, strpljenje pred živim Bogom nema ograničenja. Bog nas poziva da budemo beskrajno strpljivi i da time pokažemo svoju vjeru. Dakle, primjer tog naroda koji je poslije 2000 godina dobio državu, a opet ponavljam, na toj teritoriji, a opet ponavljam, nije pitanje, makar nas, hrišćana, pitanje teritorije. Hrišćanin je svuda, gdje god na Božjoj zemlji stupi nogom, svuda je kao kod svoje kuće. On treba drugim narodima da propovijeda da je Bog vaskrsao iz mrtvih i da je svuda Hristos sa svima obraća sa tom novom naukom o vječnom životu. Pa tek onda mi hrišćani imamo, znači, tu obavezu da se ne ponašamo depresivno i kao da je propao svijet ako je neka teritorija gdje su naše svetinje, gdje su mošti svetitelja, gdje su manastiri kao što je Kosovo i Metohija. Ako neka teritorija trenutno mijenja da li potpuno, da li djelimično svoj politički status, mi hrišćani treba druge ljude da bodrimo. Kao oni dobri ljudi stari, staroga kova, ovdje danas još ih ima u Crnoj Gori, kad se daleko se kazalo desi neka nesreća u kući, pa dolaze ljudi da izjavljuju saučešće, to sam gledao svojim očima i vi ste sigurno, pa onda taj koji je ožalošćen, on tješi ovoga koji je došao da izjavi saučešće svojim mirnim držanjem, svojom nekom utvrđenjem u vjeri, svojom nekom sigurnošću da je sve u Božjim rukama, da nema razloga za tragediju, za paniku i tako da. Znači, ako smo hrišćani, nikakvo pomjeranje političkih stanja na nekim teritorijama ne bi trebalo da nas dovodi u neki tragizam. S druge strane, kao hrišćani smo pozvani da opominjemo na pitanje pravde i nepravde. Ne možemo skršteni, zato što smo hrišćani, zato što vjerujemo u Hristovo skrsenje, da kažemo dobro, nas ne interesuje šta se dešava, kakve političke promjene stupaju, jer očigledno da ovu konkretnu političku promjenu prati velika nepravda i nasilje nad konkretno pravoslavnim življem koji tamo živi na Kosovu i Metohiji. Znači, svakako smo dužni da podignemo svoj glas upozorenja. ali nikako, znači, depresija i panika. Onda nijesmo ljudi Biblije, onda smo neki drugi. Onda neku drugu vjeru vjerujemo. Vjeru koja je bitno kolika će biti država, gdje su joj granice i tako dalje. To je sve od danas do sutra. Makar naš narod zna koliko je to sve pitanje granica promijenio. Imate tih država kao što su Irska, Island, Finska, Švajcarska. Evo sad sam bio u Pragu, pa kaže se od Karla Velikog, od 14. vijeka, nijedna kuća u Pragu nije srušena. Nijedna zgrada ni kuća u Pragu nikad nije srušena, samo su dozidjevane nove. I sad to čovjeka koji zna da je, recimo, da se ništa krupnije u evropskoj istoriji nije desilo, a da Beograd nije bio bombardovan ili srušen, nekako prosto te zapanji ta činjenica. U čemu je razlika između ta dva grada? I tamo su ljudi i ovamo su ljudi. Ne možemo generalno da posmatramo da je neko zadužen da uvijek bude kažnjavan bombama, a da neko... To je opet jedna tajna, jedna nedumica koja ovaj čovjeka uvijek ovako zaslijepi, fascinira. Ali hoću da kažem, zaista je to test, prvo, jesmo li hrišćani, kako ćemo sad da reagujemo na promjenu statusa političkog u kome se nalaze naše svetinje. To je jedno pitanje. A drugo, mnogo dublje pitanje, i stalno pominjem i uvijek ću pominjati, sjećam se krštenja na Veliku subotu 99. godine, 40 ljudi sa Kosova i Metohije se krstilo, od koga je samo 7-8 bilo maloljetno. Znači, ljudi koji su tamo živjeli bili su nekršteni. Ljudi 40-50 godina. Potpuno je jasno da najveći razlog, kao i onoj priči o praštanju, ovo individualno između mene i tebe, da li ćemo jedan drugome nešto prostiti. I ovdje je najkrupnija tema za nas, tema našeg odnosa prema svetinjama, a ne šta rade Šiptari, šta rade Amerikanci, šta rade ovi i oni. Znači, oni ljudi rade kako znaju i umiju, ali očigledno mi ne radimo kako je trebalo i kako Bog zapovijeda. Da nekad dođe neko iskušenje, neka proba. Znači, eto to je.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjoj emisiji na vaša pitanja odgovara protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parof Cetinski. A mi nastavljamo sa pitanjima. Slušateljka pita, šta znači to kad neko kaže da ima iskušenje ili da nosi krst?
Pa eto to je, ovo što smo pričali sad. Znači, iskušenje je kad počinje nešto da se dešava mimo naših očekivanja, a mi kao hrišćani znamo da je to sa Božjim dopuštenjem. Znači, ništa ne može da se desi u ovom svijetu, a da nije s Božjim dopuštenjem. Nema toga nad čim Bog nije vlasan. Da li će se nešto desiti ili neće. Znači, Gospod po svojoj premudrosti i po svom proviđenju dopušta da se desi nešto, što mi u trenutku kad se dešava možemo da shvatimo kao ogromnu tragediju, a riječ iskušenje i krst koristimo izražavajući svoju vjeru, da iako je to nama neprijatno, iako je to nama iznenađujuće, mi znamo da je od Boga i znamo da je to radi našega, radi isprobavanja naših mogućnosti, naše vjere, našeg strpljenja itd. I baš su zato ti izrazi takvi. Krst je, recimo, simbol jednog stradanja koje ima svoj smisao u konačnom spasenju. Hristov krst ima svoje ishodište u vaskrsenju. Znači, mi kad kažemo da nosimo krst, ukazujemo da nevolja koja nas je zadesila i zbog koje nam je vrlo teško, ima svoj kraj i da će nas Bog, ako budemo vjerni i strpljivi, na kraju spasiti. Znači, ti izrazi pokazuju našu vjeru kad su u pitanju nevolje.
Slušateljka iz Herceg Novog pita da li je pušenje veliki grijeh. Kaže da pokušava da ga ostavi, ali ima želju i ne može da se otarasi tog poroka, posebno posle smrtnog slučaja u porodici.
Pa evo, zvuči banalno pušenje, mislim, kao neka banalnost, i obično se kaže da to spada u neki sitan porok, ali ako ne može da ga prevaziđe, onda nije sitan. Znači, kad ja kažem ja ne mogu protiv nečega, to je onda krupna stvar. Znači, da je to jače od nas. A mi koji smo pozvani da, koji se kao hrišćani uključujemo u ovakve teme o kojima smo do sad pričali, vječnost, vaskrsenje iz mrtvih, veza i zajednica sa živim Bogom, a ovamo za cigaru jednu smrtljivu kažemo ne mogu, onda znači da smo u krupnoj nekoj, u krupnom problemu. I da bi trebali zaista da se onda uhvatimo u koštac sa tim. Neko ko može da ostavi, pa onako, taj u manjem problemu koji može, recimo, da ne koristi nikotin mjesec, dva, što se deša. Evo sad je mitropolit Đacima u Bogoslovi pričao za jednog hrišćanina koji je, recimo, kad počne vaskršni post, ostavlja cigare, pa na vaskrs, posle pričašća, izađe iz crkvene porte i tamo neđe sjede i zapali. Eto, recimo, znači, taj čovjek je njime ne vlada nikotin, ako može da ostavi toliko. Ili, recimo, alkohol ili nešto sveće. Ali ako ne može, onda je zaista već to za tu slušateljku. Neko kaže, pa dobro, ja sam onaj, eto, nijesam ubio, nijesam ukro, ne lažem, znači ja sam dobar. Ako ne možeš da se ostaviš cigare, imaš jedan veliki grijeh. I on je za tebe veći nego za ovoga koji može čitav vaskrs da batali pušenje. Znači, neka moj je savjet neki da slušateljka počne sa ovim jednim principom, da ono što kažu ovi savremeni prosvetari, korak po korak, step by step. Znači, neću danas da pušim, pa vidjet ćemo šta će biti sutra, ali evo danas neću. Pa onda opet tako, da, ovo je možda i dobro pitanje u pravo vrijeme, sutra počinje vaskršnji post, da vidimo može li ona da tu svoju borbu veže sa postom, sa svetom tajnom ispovijesti, da možda da prevali možda 7 dana, pa da vidimo kako će dalje.
Slušalac pita po čemu se smrtni grijesi razlikuju od ostalih grijeha, koji su to grijesi i zašto se zovu smrtni?
Postoje neki grijesi posle kojih je čovjeku veoma teško, ne mogu da kažem nemoguće jer ne postoje nemoguće situacije, ali veoma je teško da se iz njih izbavi. Dakle, to su grijesi koji potpuno deformišu čovjekov karakter i čovjekovu neku duhovnu odbrambenu sposobnost. Ti grijesi su upisani tamo u ovaj mali crkveni kalendar na kraju iza, na onoj predzadnjoj strani postoji, da duše ne svode se samo na tih 7 smrtnih grijeha, ali srebroljublje, gnijev, neumjerenost u jelu i piću, pohota, ostrašćenost, zavist, to su dakle neki najveći grijesi koji prosto ljudima deformišu ljudsku strukturu i rasuđivanja i mogućnosti nekih zdravih postupaka. Dakle, oni se nazivaju smrtnim jer oni do te mjere vladaju čovjeku da potpuno uništavaju mogućnost njegovog spasenja kad ovladaju. Znači, čovjek kad krene da živi takvim načinom života u kome dominiraju ovi grijesi, vrlo lako može doći u situaciju da više nikad ne poželi ili nema načina i snage da se izbavi iz tih. Te grijehe obično prati jedno stanje svijesti da to i nisu neki, znači ovo što sam nabrojio, znači srebroljublje, gnjev, neumjerenost, ostrašćenost, ta neki bludni način života, ubistvo drugog čovjeka i tako dalje. Znači, prosto nekako to je, zbog toga se nazivaju smrtni jer nam zaprečuju mogućnost spasenja i mogućnost vječnog života našeg, znači našeg ostvarenja vječnog života. Ima nekih, dakle, drugih grijeha kao što smo pominjali malo prije, ta neka vrsta ostrašćenosti koja je vezana za neke banalnosti kao što su nikotin i alkohol koje mogu tako da budu prisutni u čovjeku ako čovjek može da ih kontroliše. Ovi grijesi kad se čine, koji su nazvani smrtnim grijesima, zarobe čovjeka i dosta ljudi provede čitav život ne izbavljajući se iz toga. Smrtni ne znači da će čovjek kad ih počini odmah da umre i da mu nema spasa. Znači da i to razbijemo tu neku predrasudu. Svi ti grijesi, šta god čovjek doradi osim ako ne digne ruku na sebe, jer tada je to prosto nemoguće fizički da se dalje više išta uradi. Znači šta god da čovjek uradi, može da se iz toga izvuče, o tome nam je primjer ova priča o bludnom sinu, ali prosto postoje neki grijesi koji zakuju čovjeka i deformišu njegovu mogućnost rasuđivanja. Eto da skratim priču i da završim s njim.
Slušateljka iz Nikšića pita kako demoni utiču na ljude i ko je podložan tom uticaju, kako se zaštititi, kako oni uplivišu svoje misli nama tako da mislimo da dolaze od nas i kako prepoznati da je misao od đavola.
Dakle, na nas može da se utiče kao, dakle, savjetom, predlogom, podmetanjem dakle nekih tuđih misli. Uvijek Gospod kaže, ako hoćeš da se spasiš, idi za mnom, ako hoćeš. Gospod priča priču u evanđelju, daje čovjeku primjere, daje poruke proročke. Dakle, čitavo Božje staranje o nama je takvo da Gospod čuva našu slobodu. I ta sloboda nam je zagarantovana i kod su pitanju tih demonskih nasrtaja. Znači, uvijek možemo da se odbranimo. uvijek je pitanje naše slobodne volje da li ćemo da prihvatimo neki nagovor ili ne. Kako prepoznati da li je nešto od demona? Teško ako čovjek ne živi u Božjoj blizini. Što je čovjek više u molitvi, to ne znači da se pretvara u supermena niti u nekog nadčovjeka, nego znači da ima bolji dosluh sa Božjom voljom. Što kaže apostol Pavle, da budemo zagledani, da se apostol Pavle lijepo kaže u poslanici Rimljanima, da budemo zagledani, da se odreknemo stvari ovoga svijeta, da ne mislimo visoko o sebi, da ukrotimo svoje strasti, te tri stvari, znači da budemo, da se okrenemo stvari ovoga svijeta, da ne mislimo visoko o sebi, da ukrotimo svoje strasti, i tada ćemo bolje razumjeti šta je volja Božja. Znači postoji volja Božja i postojimo mi kao slabi ljudi koji ćemo manje ili više da budemo u dosluhu sa tom voljom Božjom. A bit ćemo više u dosluku tako što se družimo s Bogom. Onaj koji stalno se trudi, bez obzira što mu nekad te molitve izgledaju suoparno, što nekad dok ih izgovara misli ko zna čemu. Ali onaj koji se stalno trudi, Bog će čuti tu molitvu. Onaj koji se stalno trudi, taj je nekako više obezbijeđen, jer taj je naviko, tome je jezik, misli su osveštane molitvama koje su molitve svetih ljudi, a mi ih koristimo kao naše. Opet ponavljam. Znači prosto, to je jedan odbrambeni sistem, stvorili smo jednu duhovnu naviku da razmišljamo, da se koristimo, da se služimo tim izrazima, tim riječima koje su sveti ljudi upućivali Bogu. I onda ćemo nekako bolje osjetiti to. Ima naravno i druga stvar, da po svom promislu Gospod preko anđela čuvara čovjeku da uputstvo i koji nikad nije u crkvu kročio. Znači, život je jedna velika dinamika, ne možemo mi to da svedemo na šablon. Mi znamo kako je najbolje, ali ne možemo iz tog kako je najbolje da isključujemo sve druge mogućnosti, jer je Bog jednako brine o svakom stvorenju. Ali kad već pita kako da osjeti, kako možemo mi da osjetimo, mi najbolje možemo da osjetimo držeći se bogosluženja i svetinje. Onda ćemo da osjetimo. Ne postoji tabela pomisli, ima nekih pomisli koje su u nekom momentu dobre, ista tako pomisla u nekom drugom, po nekim drugim okolnostima može bude duše pogubna za nas i za ostale. Znači, ih treba osluškivati volju Božju i treba se, pitanje je dobro zato što sad i kroz ovaj odgovor podsjeća da treba da se navikavamo da smo mi Božji saradnici, a ne da je ovaj život jedna arena koja se tiče samo nas. Mi smo ti koji smo, mi se spasavamo, a oko nas su nekakve pojave i neki ljudi koji su tako neki prolaznici. Znači, mi smo učesnici u nekoj priči koja se tiče spasenja mnogih drugih i u kojoj Gospod živi aktivan učesnik. Znači, uvijek treba osluškivati drugoga. Kad se bavimo tim drugim, Bogom kao drugim, onda ćemo nekako lakše osjetiti prisustvo trećeg, koji tu nam nije ništa potreban, a to je taj demonski nagovor. Ko ne zna za svetinju, ko ne zna za trud, ko ne zna za razgovor s Bogom, makar i onaj formalni, onaj kad čitamo pravilo, taj neće moći da razlikuje rđav nagovor od nečega što bi ličilo na Boži poziv. Eto, to je neki, tako da kažem, usten odgovor na ovo pitanje.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas podsjećanje da u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja odgovara protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Pitanje dalje postavljajte na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086. poštovani slušaoci, mi se vraćamo odgovorima na vaše pitanja. U večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, naš i vaš gost je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Evo sljedećeg pitanja, slušalac pita kako usmiriti djecu tako da se ne povode za ukusima svojih vršnjaka, počevši od gledanja crtanih filmova u kojima provladava lik demona preko loše muzike, TV emisija, filmova, izlazaka, a da se isto tako ne desi da dijete među svojim vršnjacima izgleda kao bijela vrana ili crna ovca.
E pa baš tako, da počnemo s kraja tog pitanja. Znači, jako je bitno da se dijete ne vaspitava negativnim definicijama. U smislu, nemoj da radiš to što radi neko drugi. Ili koristeći negativne primjere doslovno iz njegove okoline. Nego djetetu treba kao pozitivne stvari u kući prezentovati kako i šta da se radi. Naglašavati mu ličnim primjerom uvijek i jednim razgovorom gdje dijete može da bude jako ozbiljan, ne da može da bude, nego uglavnom jako ozbiljan sagovornik, o tome zbog čega se u kući praktikuje nešto što je pozitivno, nešto što je hrišćansko, nešto što je vezano za praznik, za evo sad za ovaj post i tako dalje. Znači da dijete hoće aktivno da se uključi, onaj moj mali tamo kad unosimo drva za špore, to ne može da podigne ništa bez jednu daščicu malu, ono hoće tu dasku da unese, on hoće da učestvuje u nečemu, znači nalažemo drva, šporetna drva da bi kuća se grijala, to je sasvim jedan jasan postupak. I dijete kad ga uključiš blagovremeno i kad to sa nekim razumijevanjem koliko je njemu dato da shvati, on se uključi, onda on će da bude jako revnosan. I onda mu ne treba govoriti šta ne valja. On će kroz ono kako valja moći da razluči bitno od nevinog. Druga stvar, mislim da nije ni zdravo ni prirodno da se dijete izoluje od svih onih stvari koji u sebi nose neku negativnost, jer prosto smo puni tih stvari. Samo uključivanje televizije, ne gledajući samo crtane filmove, nego već je postala intonacija riječi i sama pojava ljudi koji govore na televiziji takva da je problematično i da bi trebalo razmišljati o tome koliko mi, a ne djeca, to možemo da konzumiramo i tako dalje. Pa onda omoti na slatkišima, pa šta ti ja znam, šta sve nije negativno. Ali nekako dijete treba pustiti da pliva u tom svijetu njegovih vršnjaka, naglašavajući mu, znači, samo na pozitivan način ono što je dobro, dakle počneš ličnim primjerom i naravno ljubavlju, a ne nametanjem neke vojničke discipline djetetu, jer će to sigurno da se odrazi negativno. Brojni su primjeri da su destruktivne ličnosti izlaze iz onih kuća koje su bile prepune ikona i krstova i kandila, ali gdje se ta tematika djetetu servirala na jedan formalan način, zakonskim putem, putem naredbi, gdje se nije osjećao roditeljska ljubav da se taj sadržaj prenosi, jer je tako lijepo jer je tako bilo dobro svima u kući, a ne putem nekih zapovijesti. Dakle, prosto ne postoji jedan recept, treba dijete pustiti, ne treba ga izdvajati ni po čemu iz svog društva, iz njegovog društva, neka živi sa njima, ali neka iz kuće nosi jedan pozitivan sadržaj. I onda će to dijete bolje nego da mu vi napišete, znati drugovima da objasni šta je to dobro i zbog čega neke stvari njemu ne pripadaju i neće on sam da ih koristi.
Evo i posljednjeg pitanja, oče Gojko za večeras. Slušalac pita koje knjige treba čitati. Citira riječi starca Pajcija, cilj čitanja je da primijenimo u svom životu ono što smo pročitali. Ne da se vježbamo na jeziku, već da se osposobimo da primimo plamene jezike i živimo tajnstvima Božjim.
Pa eto, postoji više nivoa. Ima ljudi koji moraju iz svojih profesionalnih obaveza da čitaju neke knjige čiji sadržaj nije toliko bitan, nego je bitnija forma. Neko se baš bukvalno i vježba da izgovor i nekim formulacijama koji su vezani za njegovu struku i šta znam. Ali i tu odgovor sličan kao i na prethodno pitanje. Znači, bitno je da znamo koje knjige treba da čitamo. Čitajući te knjige koje treba da čitamo, a to su dakle sveštene knjige i knjige čija tematika ima veze sa svetinjom i sa spasenjem, dakle knjige sveštene, knjige koje se tiču žitija svetih ljudi, knjige koje bogoslovski promišljaju naš savremeni trenutak, beletristika, istorijski sadržaj, naučni sadržaj koji opet na jedan afirmativan način govore o svetinji, te knjige treba čitati. Ako njih, ako nam one postanu nasušna hrana naše duše i naših očiju, onda će nas one same naučiti koje su nam knjige. Svaki hrišćanin danas zna koju emisiju ne treba da gleda na televiziji, ne da ne treba, nego koja emisija mu ne služi ni na kakvo spasenje ni korist, a samim tim tako i knjige.
Oče Gojko, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je bio protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i parok Cetinski. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.